Nehemia toko fahavalo. Famakina sy fanazavana ny lalànan'i Mosesy. Dia nivory tahaka ny olona iray izy rehetra ho eo ankalalahana teo anoloany vavahadin'ny rano. Ary niteny tamin'ny Ezra mpanoradalàna izy mba ho entiny ny boky ny lalànan'i Mosesy izay nandidian'i Jehovah ny Israely. Dia nentiny Ezra mpisorona ny lalàna tamin'ny andro voalohany tamin'ny volana fahafito ho eo anatrehan'ny fiangonana na lehilahy na vehivavy mba amin'izay rehetra efa mahaino. Dia novakiana teo ankalalahana teo anoloan'ny vavahadin-drano izy hatramin'ny vao maraina koa ka ambara-pita taovovona ny andro dia teo anatrehan'ny lehilahy sy ny vehivavy mba amin'izay efa mahaino. Ary ny olona rehetra dia nampandrosofina hiaino ny boky ny lalàna. Ary Ezra mpanoradalàna nitsangana teo ambonin'ny lampihazo fitoriana izay efa natao ho fitoriana izany. Ary Matitia sy Sema sy Anania sy Ori sy Ilkia ary Maiseia no nitsangana teo anilan'ny ankavanana. Ary Pedaia sy Misaela sy Malkia sy Asom sy Asbadan sy Zakaria ary Mesolam no teo anilan'ny ankavia kosa. Dia nosokafan'i Ezra teo imason'ny olona rehetra ny boky, fa ambony toerana nohon'ny olona rehetra izy. Ary rehefa nosokafany izany, dia nitsangana koa ny olona rehetra. Ary Ezra nisaotra an'i Jehovah Andriamanitra lehibe, ary ny olona rehetra nanandra-tanana ka namaly hoe Amen, Amen. Dia niondrika izy sady niankohoka tamin'ny tany teo anatrehan'i Jehovah. Ary Jesoa sy Bani sy Serebia sy Jamina sy Jakoba sy Sabetai sy Odia sy Maaseia sy Kelita sy Azaria sy Jozabada sy Anana sy Pelaia ary ny Levita dia nampianatra ny olona ny lalàna. Ary ny olona dia teo amin'izay nitoerany ihany. Dia novakiny mazava ny teny tao amin'ny boky ny lalànan'Andriamanitra sady noazavainy tsara ny heviny ka dia azony olona tsara ny teny novakiana. Ary Nehemia governora sy Ezra mpisorona mpanoradalàna ary ny levita izay nampianatra ny olona dia nanao tamin'ny olona rehetra hoe masina ho an'i Jehovah Andriamanitrareo ity andro ity ko aza malahely na mitomany fa nitomany ny olona rehetra raha nandre ny teny ny lalàna. Dia hoy izy taminy mandehana hano ny matavy ary sotroy ny mamy dia mba hanatero anjara izay tsy mananjavatra voavoatra fa masina ho an'ny tompontsika ity andro ity ko aza malahelo ianareo fa ny fifaliana avy amin'i Jehovah no fiarovana mafy ho anareo. Ary ny levita nampangina ny olona rehetra ka nanao hoe mangina ianareo fa masina ity andro ity ko aza malahelo ianareo. Dia nandeha ny olona rehetra hihinana sy hisotro sy hanatitra anjara ho an'ny sasany ary hifaly indrindra satria azony tsara ny teny izay notoriana taminy. Naverina nankalazaina indray ny andro firavoravoana hitoerana ao amin'ny trano rantsakazo. Ary no ny ampitsininy dia vory teo amin'ny Ezra mpanoradalàna ny lohan'ny fianakaviana tamin'ny olona rehetra sy ny mpisorona ary ny levita mba handinika ny teniny lalàna. Dia hita ny voasoratra teo amin'ny lalàna izay nampandidian'i Jehovah ny Mosesy fa tokony hitoetra ao amin'ny trano rantsakazo ny zanak'Israely amin'ny andro firavoravoana amin'ny volana fahafito ary tokony hampandre ny olona sy handefa teny mitety ny tanànany rehetra sy Jerosalema ka hanao hoe mandehana ny tendrombohitra ka maka sampana oliva sy sampana oliva maniro azy sy sampandrotra sy sampandrify sy sampakazo be ravina hanaovana trano rantsakazo araka ny voasoratra. Dia nandeha ny olona kanaka ary samy nanao trano rantsakazo ho azy teo amin'ny tampon-tranony avy sy teo anatin'ny tokontanony avy sy teo anatin'ny kianjany tranon'Andriamanitra sy teo ankalalahana teo akaiky ny vavahadin'ny rano ary teo ankalalahana akaiky ny vavahadin'ny Efraima. Eny, nanao trano rantsakazo avokoa ny fiangonana rehetra izay efa niverina avy tamin'ny fahababoana ka nipetraka tao anatiny izy. Fa tsy mbola nanao toy izany ny zanak'Israely hatramin'ny andriny Josoa zanaky nonina ka hatramin'izany andro izany. Ary dia nisy fifaliana lehibe indrindra. ary namaky ny teny tao amin'ny boky ny lalàna an'Andriamanitra isan'andro isan'andro izy hatramin'ny andro voalohany ka hatramin'ny andro farany. Ary nanao andro firavoravoana hafitoana izy, ary tamin'ny andro fahavalo dia fara fivoriana araka ny fanao.